Zdravím všetkých fanúšikov športu. Je tu ďalší diel olympijskej relácie, kde sme si pozvali po Zuzane Rehák-Štefečekovej ďalšieho zlatého olympionika, ktorým je Maťo Tóth. Ahoj, vítaj.
Ahoj, pozdravím všetkých.
Je tu ešte jeden Majo, ja som Majo, a toto je ďalší Maťo, ktorý bude samozrejme tu s nami. Začneme hneď tak pozvolna. Ty si vlastne zavesil...
chodecké špeciálky.
Áno, na Klinec. Čo teraz robíš?
Relácia vznikla vďaka partnerom Slovenského olympijského a športového výboru, ktorými sú exkluzívny partner Typos, generálny partner 4F, Veolia a hlavný partner Allianz.
Teraz riadím. Už teda nechodím, ale zostal som na Dukle, zostal som verný vojenskému športovému centru, kde som bol 18 rokov ako profesionálny športovec, profesionálny vojak. Zostal som teda v uniforme, no ale teraz už teda ako funkcionár, takže som riaditeľom vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.
Ale nie je to úplne, že si zavesil tie tenisky, môžeme to volať tenisky?
Môžeme, maratónky, špeciálky.
Špeciálky, to sa...
Ešte sa niekedy prejde, že prechádzaš.
Áno, to tam som smeroval.
Úplne taký ten chodecký krok, ktorý vlastne je trošku taký špecifický a musia dodržiavať pravidlá. Som od olympiády v Tokiu, čo už je vlastne vyše 2,5 roka, robil dvakrát. Takže tenisky som nezavesil na Klinec, ale používam trošku také vyššie, už nie špeciálne chodecké, ale bežecké. Takže rád si chodím zabehať, absolvoval som aj maratón a samozrejme aj nejaké tie športy do toho.
OK, trošku nám tu teraz bojuje proti nám zasa na technika, nevadí. Každopádne, ja som chcel iba ešte, lebo takto, občas si chodím zacvičiť a raz som bol cvičiť s kamarátom v Prahe, s Ríšom, ktorý išiel si so mňa teda zacvičiť, on často nechodí, aj že si ideme zacvičiť nohy. A ja som išiel na pás a dal som si chôdzu. A on sa mi začal smiať, že čo to je za rozcvičku, že, a odvtedy samozrejme, že Jano ide cvičiť, ide sa prejsť na pás. Mohol by si iba tak v krátkosti vysvetliť, v čom je taká najťažší...
Tak neviem, či si robil chôdzu turistickú, alebo...
No, to bola taká iba.
Taká joggingová,
áno,
hej?
Áno.
Proste, že rýchlo chodiť. Tá je v podstate najprirodzenejšia telu. To znamená, keď aj niekto chce začať športovať, tak práve takáto rýchla chôdza, bez tých našich pravidiel, ktoré máme my, dopnuté koleno, jedna noha na zemi, je naozaj pre to telo úplne najprirodzenejšia. Tá naša športová je trošku náročnejšia práve v tých dvoch spomínaných pravidlách. A aj keď stále je prirodzenejšie ako beh. To znamená, pre telo, pre ten pohyb je to jednoduchšie, nie sú tam také odrazy, dopady, to znamená pre kolena paradoxne jednoduchšia. A čo sa týka možno tej záťaže, tak je veľmi porovnateľná s behom. To naše, tá kondícia, keď sa bavíme o tom, o VO2 max, o tepoch, o srdcovej frekvencii, tak je veľmi podobná ako pri behu. Ja počas tej 50-ky, to není, že idete na turistiku, ale mal som priemerný tep vyše 160 napríklad na olympiáde, takže je to celkom slušná záťaž, není to nejaká úplne čisto aerobná a dokonca sa niekedy dostávame do takých už polôch, kde sme vyslovene že zadýchaní a musíme si dávať pozor na nejaké zvýšené tepy.
Dá sa povedať, že tá 50-ka mentálne najťažší šport?
Neviem, či každý šport má svoje špecifika. Pre mňa možno je ťažšie sústrediť sa na jeden skok v diaľke alebo vo výške, alebo streliť holuba v strelbe, že v tom okamihu proste sa skoncentrovať. Je náročná, keď niečo nejde, keď niečo nie je v poriadku, ale keď to ide, keď to šlape podľa predstav, tak tedy je relatívne jednoduchá, lebo máte dosť času si veci premyslieť, máte dosť času reagovať a ak to ide dobre, že nie ste pod nejakým tlakom, že vás to nezožiera, že nejde to tak, ako ste si predstavovali, tak ja som nemal nejaké problémy sa s tým vysporiadavať. Ťažká je samozrejme mentálne príprava, lebo viete, že idete takmer 4 hodiny trpieť a toto je možno náročnejšie sa s tým vysporiadať.
A dá sa tam niečo meniť, že keď už začnete preteky, tak je to také, že buď ti to ide alebo nejde, alebo vieš aj počas toho niečo zmeniť, že nejak taktiku a podobne, lebo nemôžeš začať utekať ani podobne a zjavne nie je dobre, keď prepálíš tempo, že musíš to mať nastavené od A po Z od začiatku.
Treba reagovať, dá sa niečo meniť. Asi keď človek zistí, že nemá ten svoj deň a nejde to, tak už sa to nedá zmeniť, že zrazu to pôjde, aj keď to neznamená, že to ešte nemusí byť dobre. To bol prípad, ja neviem, majstrovstiev Európy v Berlíne, kde som zistil, že to nejde. A de facto aj olympiáda bola taká, že som zistil, že toto není taký ten môj deň D, že môžu aj traktory padať a vyhrám, ale že musím sa veľmi dobre koncentrovať na každý pohyb. A viac menej ja som ani nerozmýšľal o tom, že idem vyhrať, ale sústredil som sa na to, aby som z toho svojho teha v ten aktuálny deň dostal čo najviac. Áno, chvála Bohu, nakoniec to vyšlo na prvé miesto. ale treba reagovať. A to boli tie skúsenosti, preto som bol možno v závere kariéry jeden z najlepších 50-karov na svete, lebo som práve tie skúsenosti už mal. A vedel som, že keď to ide, tak môžem ísť svoje preteky, nemusím sa nejakého obzerať. A keď to nejde, tak som vedel, čo mám robiť, ako reagovať, aby som stále som mal natrénované, stále som vedel, že som na tom dobre. Len proste som cítil, že toto není ten správny, úplne najlepší deň, ale ešte stále z toho mohlo byť nejaká, či už tá medaila na majstrovstvách Európy, alebo dokonca zlato na olympijských hrách.
Čiže po tým skúsenostiam môžem rozumieť aj to, že keď ti ujde ten jeden, ako aj na olympiáde to bolo, tak nemôžeš sa zblázniť, že teraz rýchlo idem dobehnúť, ale musím si stále svoje a svoje dookola.
Presne. A keď som si tak pozeral tých borcov, čo tam boli, keď sa rozprávame o Riu, tak ja by som tak odhadol, že som bol možno štvrtý najlepšie pripravený fyzicky, hej? Že či už Joan Diniz, Francúz, alebo Evan Dunphy, Kanaďan. Všetci asi na tom boli fyzicky lepšie. Keby nás postavia na behátko, na ten bežecký pás, dajú nám nejaké merače, že kto ako má na to kondíciu, tak by som sa odhadol, že by som skončil štvrtý. Ale tým, že práve som mal tie skúsenosti, že som ten začiatok neprepálil, že som si išiel to svoje, možno aj práve preto, že som zistil, že nemám ten úplne skvelý deň a to ma možno zachránilo, lebo keby idem za Dinizom, tak možno dopadnem rovnako.
Ty vedel by si nejak percentuálne rozdeliť, že koľko v tej 50-ke robí mentálna a koľko fyzická príprava?
Asi sa to nedá rozdeliť, ale asi sa nedá jedno bez druhého. Samozrejme, treba to odšlapať. Človek môže byť fantasticky skúsený, mentálne pripravený a keď nemá natrénované, nemá šancu. Takže určite ten fyzický výkon je asi viac. Ale zase môžete byť, presne ako som spomínal, štvrtý najlepší, ale môžete to vyhrať.
Využil si aj mentálneho kouča, lebo ako teraz v poslednej dobe sa to naozaj doskloňuje s profesionálnymi športovcami?
Ja osobne som nemal teda úplne že profesionálneho mentálneho kouča, ale keď som sa tak späť nad tým zamýšľal, tak som mal veľa mentálnych koučov okolo seba. Samozrejme tréner, fyzioterapeut, lekár, manželka. Všetci vedeli, ako keby čo majú kedy povedať, už ma tak dobre poznali, že som už v danom okamihu nepotreboval mentálneho kouča, ale stále tvrdím, že je to veľmi dôležitý post a treba na tom pracovať v každom športe. Netreba si hovoriť, že ja som najlepší alebo že ja to zvládnem sám, ale ja som mal práve tých mentálnych koučov okolo seba a tým pádom som mal postarané o to. Vedeli, ako ma pripraviť, vedeli, kedy treba na mňa zatlačiť, kedy treba trošku ma ukludniť, kedy treba ma nahecovať, kedy naozaj treba skôr hamovať. Takže v tomto de facto, aj keď nie profíka, ale mal som nejakého mentálneho kouča vždy pri sebe.
Ja by som ešte ostal pri tej olympiáde chvíľku, lebo veľa sa teraz v súvislosti s Peťou Volhovou hovorilo o motivácii po takom veľkom úspechu, že ona s tým mala problém. Bolo to u teba podobné, že keď už dosiahneš ten svoj vrchol, to, po čom snívaš, tak potom je ťažké dávať si cieľe ďalej?
Je veľmi podobne, naozaj som to úplne chápal a bol som veľmi empatický voči nej, aj keď v tom čase už ako zamestnávateľ, ale takisto to rozhodnutie neštartovať ani na ďalšej disciplíne vtedy, priamo na olympiáde v Pekingu, aj potom tá ťažká sezóna. Bez nejakej takej vnútornej radosti, to bolo na nej vidieť, takže úplne som to chápal, lebo som to prežíval veľmi podobne a bolo veľmi ťažké sa namotivovať ešte a ísť do tej tvrdej roboty, lebo je to tvrdá robota, nie je to len o pretekoch, je to o tej náročnej príprave a keď nemáte tú vnútornú motiváciu a príde k takému seba uspokojeniu alebo ťažko hľadáte tú ďalšiu motiváciu, tak je to veľmi náročné odrobiť to.
Ja som teraz košil k tej Dukle Banská Bystrica. Čo vlastne robí riaditeľ Dukly?
Riaditeľ riadi. Je toho veľa, je to super, že to je popri športe, teda alebo o športe, že v podstate som na tej Dukle vyrastal a poznám tam či už zamestnancov, ale aj veľa športovcov, z veľa z nich sme ešte v podstate absolvovali spoločne olympiádu alebo nejaké podujatie, takže je to v tomto veľmi príjemné. No a jasne, starám sa o to, aby mali športovci zabezpečené podmienky. To znamená, tak ako predtým nezabezpečovali funkcionári, či už na zväze, na olympijskom výbore, ale hlavne na Dukle, ako moji zamestnávateľia, tak teraz to robím ja a riadím ľudí podobne, ktorí to robia už potom tie jednotlivé oblasti, či už úplne z takých možno vecí, ktoré sa netýkajú až tak priamo športu, tej logistiky, aby mali zabezpečené všetky športoviska, na ktorých trénujú, regeneráciu, fyzioterapeutov, lekárov, takisto ale potom aj také tie vyúčtovania, čo možno si človek ani povie, že to nesúvisí až tak so športom, ale bez toho ich od veľa vecí odbremenujeme.
Čiže akurát robíš daňové?
Tak toto už na tom máme finančno-personálne oddelenie, takže v podstate tá Dukla je veľká organizácia. Je to 190 športovcov, 190 zamestnancov, trénerov, ďalšie desiatky, 10 fyzioterapeutov, lekári. Takže veľká organizácia s relatívne veľkým rozpočtom a naša úloha je práve to, aby sme tým športovcom dali ako keby nadstavbu ešte toho, čo im môže ponúknuť zväz, možno top tým najlepším, ale my sme ako keby ten servis na prípravu zabezpečujeme sociálne zabezpečenie, to znamená, sú zamestnaní u nás, či už ako zamestnanci alebo vojaci, majú nejaké peniaze, financie pridelené na prípravu. No hovorím hlavne, čo je najväčší benefit Dukly ako také, ktoré som ja vnímal, je práve to stredisko. Nie každý šport teda má vytvorené priamo podmienky u nás, ale či už nejakí atleti, judisti, spierači, strelci, to všetko vlastne u nás majú tie najlepšie podmienky, lebo v rámci jedného areálu majú okrem ubytovania, regenerácie, lekárskeho zabezpečenia svoje tréningové podmienky. Takže v tomto myslím, že tá Dukla má najväčší benefit.
Zostali ti nejaké ešte návyky z tej športovej kariéry? Lebo ty si mal aj špeciálny jedálniček. Mm-hmm. Ja som v nejakom rozhovore si spomínal, že by ti stačilo jesť aj iba dvakrát za deň. Mm-hmm. Čo je naozaj, že profesionálny športovec mi to tak nejako... Lebo stretávam sa s názormi, že často jesť a ten, toto, ale ty si tam aj spomínal ten tukový metabolizmus.
Áno, nízkosacharidovú dietu, ako
niečo keď nie,
áno, tukový metabolizmus. Už som de facto sa toho až tak nedržím. Nejaké návyky mi zostali práve v tom, čo využívam úplne super, že keď nie je čas, tak to telo je zvyknuté ako keby fungovať na tom tukovom metabolizme a nedáva mi tie signály, že keď si nedáš nejakú energetickú tyčinku alebo nejakú sladkosť, tak tu skolabuješ. Takže toto to malo výhodu, že som to svoje telo vytrénoval a to využívam stále. Ale inak sa stravujem už úplne bežne ako bežný smrteľník. A hovorím, že sú to len také pozostatky toho. Ale snažím sa tú životosprávu stále dodržiavať. Prvá motivácia bola, že aby som rýchlo nepribral a nemusel som meniť celý šatník. To bolo prvé.
Veď práve keď futbalisti, keď vidíme nejakých futbalistov, ktorí zavesia kúpačky, konečne sme sa k tomu dostali na klinec, tak vidíme, že sú trošku takí objemnejší, ale ty ako keby si ešte stále...
Áno. Tá prvá motivácia bola, že nie rýchlo pribrať. Vedel som, že asi trošku priberiem. Aj v športovej kariére, keď som mal po sezóne, tak som vždy trochu pribral. Následne som mal ako keby zásoby na tú najtvrdšiu robotu a postupne som sa teda vyrysoval do tej pretekovej hmotnosti. Takže aj toto bolo veľmi podobné. Žiadny nejaký veľký výkyv, ale niečo som pribral a to si v podstate držím už tých 2,5 roka od skončenia kariéry. S tým, že v prvom rade hovorím, motivácia bola, aby som nemusel naraz meniť šatník a druhá motivácia bola v podstate byť zdravý, cítiť sa dobre. Takže neprestal som športovať, už som spomínal, že si chodím zabehať, sem tam nejaký futbal, lyže, ski alpy a podobne. No a keď sa k tomu príde trošku stresu z toho riaditeľovania, tak to telo sa celkom drží.
Keď máš nejaký cheat day, čo si najradšej dáš?
Tak asi ako bežne sladkosti. To je niečo, čo som sa vlastne obmedzoval celú kariéru. Ja som bol dlhé roky na tom, že raňajky len také striedme, nejaký jogurtík s vločkami a bez sladkosti, bez pečiva. Tak to sú pre mňa teraz také veci, čo mi zrazu chutia. Aj pizza, čo som nejedol roky. Tak takéto jedla mám teraz rád. A naopak, vtedy som fungoval na nejakých, keď som potreboval takú niečo viac energie, tak som si dával oriešky a práve tieto také tie zmesy s jogurtom, so semiačkami, s vločkami a to mi teraz nechutí. Takže tie chuti ako keby sa otočili a užívam si práve to, že si niekedy môžem dať nejakú sladkosť alebo tortu alebo pizzu a podobne.
A vedel som aj počas kariéry nejaké takéto cheaty, lebo keď som sa pýtal Peti Vlhovej pred Vianocami na Vianoce, že ako ich bude prežívať, tak povedala, že tam sa nebude krotiť, tam sa opustí a najviac teší na všetky sladkosti, všetky koláče, že to si ide užiť.
Mal som asi aj ja, ako neboli to úplne že dni, ale niekedy som mal také, že som vedel, že dva prehrešky mi neublížia práve v tom metabolizme, lebo to nebolo o tom, že by to boli jedy vyslovene, keď človek to je striedmo, tak asi to nie je taký problém. A ja som to skôr vnímal, že to je benefit pre moje telo v rámci toho športu, že to telo není odkázané na cukry a keď šlapete vyššie 4 alebo takmer 4 hodiny, tak potrebujete mať nejakú možnosť toho metabolizmu, aby nebol závislý na cukroch, lebo stačí, že žalúdok trošku zaštrajkuje, nepríjme nejaký ten jonťa gel a už tá energia by došla. Takže toto bola moja motivácia, preto som to robil a nie preto, že by som pokladal, neviem, cestoviny alebo pečivo alebo niečo za úplný jed.
Jasné. No, podobne dopadol aj ten vlastne v Riu, čo to prepálil a potom ho tam museli kriesiť, tak možno si tam šupol nejaké cestoviny. Každopádne, prejdeme na ešte jednu tému. Tam bola kauza doping, ktorá naozaj bola často prepieraná, ale v súvislosti s tebou som sa nikdy nestretol s názorom, kto by tomu reálne veril. Mm-hmm. Že naozaj v tomto má... Celá verejnosť tak milo prekvapila, že naozaj všetci stáli za tebou.
Ja by som to ešte možno dodal, že ja si pamätám tlačovku, ktorú si robil tuším počas toho prípadu a tam naozaj ani jeden novinár, že tam neboli pochybnosti, tam boli všetci presvedčení, že on je nevinný, on to neurobil, to je proste to, čo sa stalo, že všetci ti verili, že
Aj to bolo aj...
To som nezažil takto, že dôveru v jednom človeka na nejakej jednej tlačovke.
Ani ja, a celkovo aj presne to, čo si povedal, že ja keď som ten prípad riešil zo začiatku teda bez nejakého prístupu verejnosti v tej prvej fáze, tak moje najväčšie obavy nebolo. Ja som bol 100% presvedčený, že som nič zle neurobil. Nevedel som síce, ako to dopadne, lebo v tom prípade, tak ako oni nevedeli dokázať mne na 100%, vždy to bolo nejaká pravdepodobnosť, ani ja som to nevedel dokázať. Takže de facto bol, výsledok bol otvorený. Ale u mňa najväčšie obavy boli práve to, že ako zareagujú ľudia. Že celý život som sa snažil autenticky pôsobiť a pre tie svoje hodnoty, ktoré som mal vštepené od rodičov, v rodine, nejak prezentovať a teraz toto by mohlo úplne všetko zrútiť. Takže to boli moje fakt, že najväčšie obavy. A keď to išlo von a prišli práve takéto reakcie, tak ja som si hovoril, že už nech to dopadne akokoľvek, toto je moje najväčšie víťazstvo. Takže naozaj tá podpora bola obrovská. Jasné, že som nepresvedčil asi všetky. Asi doteraz sú niektorí možno ľudia, ktorí ma za to pokladajú, ale to bude asi všade a vždy pri každej príležitosti. Ale naozaj tá podpora verejnosti, ale aj myslím, že aj cez tých novinárov, celej verejnosti, aj mojich najbližších bola tak obrovská, že som vedel, že aj keď to dopadne zle, tak toto už bolo pre mňa veľké víťazstvo.
A si môžem povedať, že tam bol kúsok nespravodlivosti? Ako si to prežíval, alebo celé tak spracovával?
Snažil som sa tento pocit potláčať, že to je nejak nespravodlivé, alebo niečo, nejaká konšpirácia voči mne, alebo voči Slovensku. Vždy som si hovoril, že je to ich robota, skôr ma zarážalo, že ten systém je nastavený zle. Keď dokážu obviniť niekoho nespravodlivo, tak asi to nie je úplne v poriadku a nemôžu len na základe nejakých výpočtov, pravdepodobností, bez toho, že by sa pozreli na mňa nejak hlbšie. Že oni len na základe nejakých výskumov možno so pár desiatok alebo stoviek ľudí si povedali, že toto sú tie hranice a kto ich prekoná, tak už je podozrivý a to nám stačí na to, aby sme ho obžalovali alebo obvinili. Takže ja som sa skôr snažil na toto nabádať, že aby sa tu niečo zmenilo, aby sa buď to bralo ako vážny dôkaz a poďme teda skúmať toho človeka, veď ja som bol tiež ochotný sa podrobiť všetkým testovaniam a v podstate sa aj dokázal, že áno, to moje telo je tak výnimočné, že tie výkyvy, ktoré tam zaznamenali sú, boli možno spôsobené niečím iným ako dopingom. Takže toto bola tá moja obhajoba a tak toto aj vyšlo.
A zmenilo sa tam niečo potom po tejto kauze?
Nie úplne, aj keď ja som potom spísal taký list, adresoval som to Vade, myslím, že aj cez Danku Bartekovú, ktorá bola v komisii za športovcov, to tam potom sa vlastne prednieslo. Ja som tam nabádal na to, aby bola možnosť mať nejakú obhajobu, lebo ja keby nemám tie možnosti, nepoznám ľudí, nespoznám právnika, nespoznám vedcov, ktorí boli ochotní sa do toho pustiť, tak možno, že by mi nikdy neuverili, že v podstate tie moje argumenty by som mohol napísať a povedali by si, že ale my ti neveríme, alebo my to nepokladáme za dostatočné, ale keď sa s tým totožnili vedci, ktorých ale bolo treba zaplatiť zase, keď niekto nemá na to financie, tak to nemohol robiť, takže ja som nabádal na to, aby to bolo ako keď niekto vyslovene podozrivý z vraždy, tak tiež má nárok na obhajobu, tiež keď nemá na to, tak mu je pridelený obhajca a tak ďalej, že aby sme sa správali takto, aby tam bola určitá prezumcia neviny, aby tam bol nejaký ten proces spravodlivý a nie takýto jednostranne, že my sme si povedali, že tomuto veríme, my to chceme, aby ten biologický pas bol dostatočný. Ale naozaj tie zmeny boli kozmetické, nie sú tam nejaké úplne obrovské zmeny, ktoré by ten systém nejak potláčali do ústrania. Skôr mám pocit, že stále tomu veľmi veria a chcú cez tie výkyvy v tom biologickom pase športovcov potrestávať.
Či vlastne, ak by sa to, čo sa stalo tebe, stalo nejakému mladému športovcovi, tak mu to môže aj zničiť kariéru alebo úplne skoncovať?
Je to úplne reálne. Ja teraz nehovorím, že ten systém nefunguje alebo že je zlý, len by ho bolo treba určite nejak opraviť a v dnešnej dobe asi nie je problém sa pozrieť spätne na nejaké odbery, rozmraziť, no tak krv vieme, že sa nedá zmraziť nejak dlhodobo, ale každý z nich už má nejaké odbery aj moču a ak máme nejaké podozrenie, tak poďme hľadať niečo, ako to naozaj na 100%, ako keď vám nájdu nejakú látku v tele, vtedy je to na 100%, dobre, môže sa stať, že niekto niekomu niečo tam dal tajne alebo že to neurobil na schvál. Ale v podstate tak je to tiež nastavené, že športovec je zodpovedný za to, čo má v tele. Ale toto je vyslovene na nejakej pravdepodobnosti a to sa mi úplne nezdá ako spravodlivé, lebo keď len jeden, a ja som bol, že na 99% s pravdepodobnosťou, ale to je relatívne malé číslo na to, že každý z tých je ako keby nespravodlivo obvinený. A keď je len jeden nespravodlivo, tak podľa mňa to nestojí za to, aby sme takto všetkých trestali. Tak je nastavené v podstate aj to právo. To dokazovanie je na štáte, aby dokázal, že niekto je vrah, niekto je podvodník a ten druhý v podstate, a teda tu je to opačne, tu sa musíte vyobhajovať, vy musíte hľadať tie cestičky, že ako dokázať, že vy ste nevinní.
Ja by som chcel ešte prejsť k jednej téme tak na záver. My sme tu novinári, ty máš tiež študovanú žurnalistiku.
UKF, nie?
Áno.
Kvôli čomu olympijský víťaz má žurnalistiku?
Nebudem sa tváriť, že to bol môj sen, ale bola to vylučovacia metóda. Chcel som ísť na vysokú školu, už vtedy som dosahoval nejaké výsledky na juniorskej úrovni. A nechcel som ísť telesnú. Neviem, možno odstrašujúci prípad, alebo pre mňa bola gymnastika, ale tak som išiel vylučovať. Nechcel som ísť s matematikou, ktorú som mal veľmi rád na základnej škole, ale na gymnáziu sa mi sprotivila. Nechcel som ísť nič teda s telesnou a nechcel som ísť niečo také ťažké, čo by som nemohol spojiť so športom. Takže žurnalistika bola taká prvá voľba, alebo jedna z tých dvoch, troch. Ale nakoniec to bola super voľba, lebo veľmi mi to pomohlo aj v športovej kariére, aj keď sa s tým možno nikdy už nebudem živiť úplne profesionálne, tak nejaké
tie... Tu máš dvere otvorené stále, keďže ak ťa to prestane baviť v duchle, tak...
Dobre, to možno, že bude čo chvíľa, takže uvidíme teda, že aká bude moja kariéra ďalšia, ale áno, nikdy nie je napísané, že to možno nebude, ale keď aj nie, tak určite mi to pomohlo v športovej kariére, pri rozhovoroch, pri stretnutiach a v podstate aj v mojej práci, kde som teraz, čo je v podstate určitá forma nejakej komunikácie, dať ľuďom vedieť, čo chcete, ako to chcete.
A robil si počas toho štúdia s niekým rozhovor, ktorý ti takže utkvil v pamäti?
Počas štúdia asi ani nie, ale robil som potom už veľa rozhovorov, lebo keď som skončil žurnalistiku, ešte počas kariéry som bol v rôznych redakčných radách, špecializovaných takých, že mali sme, že šport na Dukle. Keď som bol ešte športovec, tak tam som bol dokonca šéfredaktor, robil som rozhovor s úspešnými športovcami, ktorí sme tam mali, ale napríklad aj s prvým veliteľom Dukly, ktorý vlastne už teraz bohužiaľ nie je medzi nami, ale vtedy to bol veľký zážitok a teraz, keď som na jeho mieste, tak si uvedomujem, že aký silný bol ten rozhovor a stále ho máme niekde na Dukle, tak na takom veľkom transparente vytlačený, takže to bolo asi niečo, čo mi odkvelo pamäti.
Mňa iba napadlo, či sa ti triasla ruka, lebo mne sa to občas stáva, keď je čím väčší športovec, aj si hovorím, že buď v kľude, ale tá ruka trošku, poznáš ten pocit?
Nie, bol som taký dosť sebavedomý, aj keď som bol ešte mladý športovec v tom čase, to bolo tak 2000, možno 8-10, keď bol ten časopis taký, že sme ho každoročne vydávali, 2009 asi sme začali, tak už som mal takéto vnútorné sebavedomie, že však sme kolegovia, že nie som úplne až tak novinár a skôr som kolega, tak sme sa voľnejšie, takže nejaký stres z novinárskej práce som nezažil.
A aj keď som vlastne ťa uvidel dole, tak mi trošku preskočil hlas, ale ukončíme to, takže...
ale... Tak, sebavedomie si.
Takže ďakujeme za návštevu, bol to naozaj veľmi zaujímavý rozhovor a držíme ti palce v kariére riaditeľa, prípadne do budúcna, ako nášho kolegu.
Ďakujem, veriem za slovo, píšem si.
My ideme ešte na našu záverečnú sekvenciu, čo budú šípky a uvidíme, či prekonáš Zuzanu Rašte-Fečekovú.
Ktorá dala vysoko látku.
Dobre, myslíte na to, že už som bývalý športový.
Vytiahni magickú kalkulačku.
Dobre,
16, 14, 19.
49.
Idem po nej.
Tu je. 11.
Prečo nemôžem dať niečo?
11.
16. 7. Nie, 11, 16, 16, nie?
7.
Aha, to je 7. No, odtiaľ to nám to.
83.
83. 101, čiže to aj takých. Ale. 8. Oh. Takže priebežný líder je Matej Tóth, áno. Sa tlieskame, samozrejme.
Ukončite to.